Raidījums atlapšana maciņā. Ar mums finanšu izaugsmes trenere Egija Veisa, kur atrod veidus, lai nauda strādā mūsu mērķiem.
Veikals Katolikus jau sāk rotāt Ziemassvētku eglītes, gaismiņas un rotājumu. Reklāmās jau dzirdam ne tikai sirsnīgas dziesmas, bet arī aicinājums iegādāties svētku dāvanas. Tomēr Ziemassvētku gaidīšanas laiks noteikti ir viens no izmaksu pilnākajiem notikumiem gadā. Tādēļ gribu padalīties, kā šiem svētkiem sagatavoties tā, lai par to mums nav jāmaksā vēl pusgadu pēc svētkiem. Pirmkārt, jo ātrāk sākam par to domāt un gatavoties, jo mazāk impulsu un nepārdomāti dārgas dāvanas nopirksim. Es vispār vienmēr savus klientus rosinu sāk gatavoties Ziemassvētkiem jau no janvāra, katru mēnesi tam atliekot noteiktu summu. Jau vairākus gadus redz, cik lieliski strādā dāvanu izlozes lielajās ģimenēs ar pieaugušajiem, kad katrs izlozē tikai vienu cilvēku, kam ir jānopērk dāvanu. Nekad neesmu redzēt, ka kāds no pieaugušajiem būtu neapmierināts ar šo ideju. Mazāk jālauz galvu par liederīgu dāvanu iegādi un mazāk jāiztērē nauda. Īpaši labi šis ir, ja Ziemassvētkos jāviesojas vairākās ģimenēs atsevišķi. Šogad gadu ņemot vērā Covid situāciju pasaulē un daudz ietekmētās finanses pētā, šis varbūt ir pat ļoti labs mirklis, lai ierosinātu pārmaiņas arī dāvanu jautājumā, kuras varētu saglabāties arī turpmākajos gados. Turklāt man ir sajūta, ka dzīvojam laikā, kad aizvien vairāk domājam par to, vai mums tiešām vajadzīgas visas materiālās lietas, kas glīti rindojas mūsu plauktos. Gribu iedrošināt dāvanas saņēmējiem paprasīt, kas ir tas, par ko viņš tiešām priecātos un ko pats ikdienā sev nevar atļauties nopirkt vai negrib tam tērēties. Šādi ieguvēji noteikti ir visi. Tālāk tad izveido sarakstu ar cilvēkiem, kam tev jāiegādājas dāvanas. Uzrakst savas idejas pretī katram cilvēkam un mēģini uzreiz saprast, cik aptuveni šī dāvana varētu maksāt. Uzdod sev jautājumus, vai tu tiešām vari to atļauties, vai dāvanas saņēmējs to novērtēs. Jo bieži vien ne dāvanas cenā ir vērtība, bet gan pavisam citās lietās. Visi zinām stāsts, kad mazam bērnam vairāk interesē iesaņojuma papīrs, nevis pati dāvana. Tālāk tad pārdomāt virzies pēc sarakstu, veicot apzinātas pirkumus, lai izdodas.